Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. 6 të vdekur dhe qindra të lënduar nga stuhia që përfshiu Ballkanin. Kompanitë milionëshe të teknologjisë informimit dhe komunikimit po i mbajnë të rinjt në Kosovë. Më shumë se gjysma e familjeve nga Kosova nuk mund të përballojnë financiarisht një pushim në bregdet. Sulmohet ambasada suedeze në Bagdad në shenjë proteste për djegjen e Kuranit. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një zjarfikës kroat ka vdekur gjatë stuhisë vdekjeprurëse që përfshiu Ballkanin pas një valet të nxehtit, duke e quar numrin e të vdekurve në 6, thanë zyrtarët sot. Në të gjithë Ballkanin, autoritetet raportuan qindra të lënduar, duke përfshirë disa në gjendje më të rëndë nga pemët, pjeset e çative ose objektet e tjera të rrëzuara nga erërat e forta. Pas disa ditë shumë të nxehta dhe të thata, Ballkani përjetoi stuhinë e dytë brenda 2 ditësh, teksa pjesë të tjera të Evropës po luftojnë me zjarre dhe temperaturë të larta. Shërbimet e urgjencës në Sloveni, Kroaci, Bosnjë dhe Serbi u përpoqën sot të rivendosin energjinë elektrike dhe të pastrojnë beturinat e mbetura pas kaosit të një dite më parë. Meteorologët thanë se stuhia ishte jashtëzakonisht e fuqishme pasi u formua pas një vargu ditësh shumë të nxehta. Më herët në kryeqytetin e Kroacisë, Zagreb, janë raportuar 2 viktima si pasojë stuhisë. Sipas policisë kroate, 2 burra humbën jetën pasi u goditën nga rrëzimi i pemëve. Ngjarja përfshinte një 50 vjeçar që ndodhej jashtë në rrugë dhe një 48 vjeçar që ndodhej brenda makinës së tij gjatë fatkeqësisë. Në Cernik të Kroacisë, një person tjetër humbi jetën sa ishte në makinën e tij, gjithashtu nga rrëzimi i një peme. Transmetuesi publik RTV Slovenia raportoi se një person humbi jetën dhe një tjetër u plagos kur një pemë ra mbi ta në zonën e liçenit Bled. Një person humbi jetën në Bosnjë dhe të paktën 20 u plagosën, thanë autoritetet atje. Erërat e forta u përhapën edhe në kryeqytetin serb Beograd, ndërsa një vajzë 12 vjeçare u shtrua në spital pasi një pemë ra mbi të në qytetin verior të Novi Sadit, thanë mjekët.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Rinia e Kosovës ka marrë përsipër përgjegjësinë ta vendosë Kosovën në hartën e botës dhe këtëherë jo për konflikte etnike. Kompanitë miliona dollarëshe të teknologjisë e informacionit dhe komunikimit dominohen nga gjeneratat e reja të Kosovës. Në këtë sektor ata kanë gjetur paga më të mira dhe shpresë për një të ardhme në Kosovë, që së fundi është sfiduar nga emigrimi të rinjve. Doruntina Baftiu sjell materialin në vazhdim.
Viti 2008 kishte gjetur Arianet Fazliu nga Prishtina në një udhkryq. Si student ndërtimtaris në Universitetin e Prishtinës, ai e kishte lënë punën e tij të atëhershme në këtë sektor për t'u përveshur provimeve të mbetura. Por, edhe sot, ai ka ende 12 provime të papërfunduara. Kjo, pasi një ditë, 15 vjet më parë, ai vendosi të merrte një rrugë jo shumë të frekuentuar në Kosovën e atëhershme, një rrugë në fushën e teknologjisë së informimit dhe komunikimit. Atëherë vetëm 20 vjeç, Arianiti, i cili fillimisht kishte dashur të studionte për farmaci, nisi të punonte në një kompani të teknologjisë së informimit dhe komunikimit pas rekomandimit nga një familjare e tij.
Dhe valla njësë prej sarës, jo prej sarës, po prej minusit, së nëse dhe shas kromi që ashtë asë brozderja dhe në farfone, po u dashkime për nuk kanë të të motor në ditë për një mërijat atjerë që në kuan.
Puna asaj kohë ju shpërblye në vitin 2013, kuraj së bashku me bashkëpuntorin e ti, Faton Selishtan, formuan kompanin softwareike Kutia. Kjo kompani, si shumë të tjera të kësaj fushë në Kosovë, vitin e kaluar pati rritje të ndjashme prej 159%. Edhe pse kompania e tij është rritur dukshëm dhe tani është vendosur në një zyrë të re, Arianiti thotë se ende vazhdon të ofroj punë për studentët e rinj me qëllim të shpërndarjes së dijes. Kompania e tij punson 10 praktikantë.
Por nëse na i kthejmë për shkak të shumicën e trive, nëse janë 19.000 diplomuar ose në vetë, një 50% një këtë ka industria jonë. Unë jëmë shumë optimist që në industrinë tonë nuk kanë me shku jashtë, sepse janë kategori tjera bizneset cëllët e kanë, që me thonë, me kohë e kanë dërshmu që ndështë ta nuk janë për kujdes ma shumë të mbot për ekipet e tyne.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vetëm gjatë vitit 2021, nga Kosova kanë emigruar gati 43.000 persona. Një anketë e bërë më 2020 nga grupi për studime juridike dhe politike tregon se mbi 48% të kosovarëve donin të migronin, shkaku i mungesës së perspektivës së punësimit dhe gjendjes së vështirë socioekonomike. Këtë përshtypje e ka edhe Fikret Murati, pronari kompanisë Spix, që punëson rreth 2000 punëtorë në Kosovë me moshë mesatare prej 29 vjeç.
A është vështirë me i majtë shqiptarët në këtë vend? Unë e mendoj në qofë si ofron në një vend punës të sigurt, qofë si ofron në mundësinë në të ardhmen, po edhe mundësi zhvillimi, atëherë nuk është vështirë.
Kompania e tij ofron paga dukshëm më të larta se sa mesatarja në Kosovë. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, paga mesatare bruto për vitin 2022 ishte 521 euro, ndërsa në Spix është 1200 euro. Edhe kompanitë e tjera të këtij sektori ofrojnë paga të ngjashme. Këto kushte më të mira pune bën që fusha e teknologjisë së informimit dhe komunikimit të cilësohet si sektori i vetëm që ka potencialin të luftoj trendin e emigrimit nga Aldo Bagjaku, zyrtar për komunikim publik në STIK. Ai thotë se ky sektor mund ta bëjë Kosovën një vend të njohur në botë për ofrimin e shërbimeve të kësaj fushe.
Sektori është rritur në gjithë botën, normalisht është rritur në gjithë botën. Por Kosova, ne themi shpesh, ka ato avantazhin e trimit. 65% e popullsisë është 30 vjeç. Do të thonë ti ke potencial. Ty të favorizon jashtëzakonisht shumë se një popullsi e re në mes të Europës, e cila ka një popullsi të vuan nga një popullsi e vjetër.
Aktualisht në Kosovë janë gati 2000 kompani që ofrojnë këto shërbime, në krasje me 930 sa kanë qenë para pandemisë COVID-19. Rritja më e madhe e sektorit ndodhi vitin e kaluar kur u shtuan mbi 700 kompani të reja. Gjatë kësaj periudhe është rritur edhe numri i punëtorve në këtë sektor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Ngritja e çmimeve të konsumit të përditshëm në Kosovë si dhe e ofertave për pushim jashtë vendit janë pengesë për një pushim një javor gjatë vitit, thonë disa qytetarë në Prishtinë. Sipas Agjencisë Statistikave të Kosovës, shumica e ekonomive familjare në Kosovë nuk mund ta përballojnë financiarisht një pushim të tillë. Njohësit e zhvillimeve ekonomike e shohin inflacionin si një prej shkaktarëve kryesor. Çmimet e ofertave për pushime janë ngritur së paku 15% krahasuar me vitin e kaluar. Ndjekim raportin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Është viti 5 që ona nuk muaj më shku në pushime me familjen time, për shkak se nuk muina më mbledh fare.
Kështu thot Florin Beqiri, shitësi librave në një kiosk në Prishtinë. Çmimet e larta të produkteve të konsumit të përditshëm dhe shërbimeve tjera përballë nivelit të pagave në vend, u pamundson rreth 57% të ekonomive familjare në Kosovë për ballimin e pushimit një javor në det ose kudo tjetër, thonë të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Florin Beqiri thot se ai dhe bashkëshortja e tij janë të punësuar, por megjithatë nuk arrin të ndajnë të holla për të siguruar një pushim të shkurt në det.
Çmimet, posaçërisht ushqimet janë shtrajtu në mos shumë të mëdha, po edhe banimi është shtrajtu. Ja, për se vjet e kena fshi detin.
Mërgim Bekteshi thotë se punon në sektorin publik, ashtu sikur se dhe bashkëshortja e tij. Ai thotë se vitin e kaluar nuk ka arritur fare të shkojë për pushime. Si vjet ai planifikon të shkojë në Bregdetin e Shqipërisë, por për një kohë të shkurt.
Mungesa do të e mjeteve do të është një kohë pak më reduktuar, do të një ose dy ditë, jo më shumë. Kjo është dera. Po jeta është bërë shumë e shtrejtë, apo kupton këto çmime janë pa përballueshme do të me rruga publike. Kjo është arsye.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, paga mesatare bruto në vend është bërë 521 euro në vitin 2022, po atë vit norma mesatare e inflacionit ka qenë gati 12%. Nagib Skenderi, profesori ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se kjo normë përfshin të gjitha nivellet e çmimeve të produkteve dhe shërbimeve në treg. Në këtë kontekst, sipas tij, realitetet ekonomike ndryshojnë kur bëhet fjalë për produktet bazike apo ato që përbëjnë shportën familjare.
Për vitin 2022 deri në vitin 2023, të njëjtës periudhë, në disa produkte kemi edhe për 70% ose 60% ngritje të çmimeve. Prandaj edhe realitetet ekonomike realitetit statistikore tash ndryshojnë. Qytetarët orientohen në atë që të plotësojnë elementet bazike, të paguajnë qerat, të paguajnë kredit hipotekare, mandej paguajnë komunalitet, dhe në këtë kontekst të tem pushimi bie në dorën e gjyqit ose bie si një nga objektivat e gjyqtarit.
Agjencitë turistike në Kosovë përmes rrjeteve sociale dhe në forma të tjera gjatë gjithë vitit reklamojnë ofertat e tyre për udhëtime dhe pushime jashtë vendit, por këto oferta si vjet janë më të shtrenjta se një vjet ose dy vjet më parë. Këtë e konfirmon për Radion Evropa e Lirë dhe Shpëtim Turku, drejtori agjencisë Fibula në Kosovë, e cila merret me organizimin e udhëtimeve. Sipas çmimeve të ofertave për pushime jashtë vendit, krahasuar me vitin e kaluar, kanë shënuar ngritje.
Minimumi pra ngritja çmimeve është 15%. Ka edhe disa hotele ose po fori për vende tjera që shkon deri në 50%. Ka edhe disa hotele që ka edhe 70%, varet prej kategorisë hoteleve, varet prej vendit. Por minimumi është 15%. Rajone edhe në përgjithësi edhe në Turqi po flas edhe ku dërgojmë në Dubai, Maldive këto vende.
Shpenzimet për pushim një javor sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës mund t'i përballojnë rreth 43% e ekonomive familjare në Kosovë, për 57% të tjerë këto shpenzime janë të papërballueshme, thot në një përgjigje me shkrim nga kjo agjenci për Radio në Evropa e Lirë. Profesor Skenderi thekson se ngritja e çmimeve të ofertave për pushim janë pasojë inflacionit në nivel global. Në këtë kontekst, kur përfshihet edhe inflacioni në nivelin vendor, kjo u apamundëson qytetarëve të Kosovës ndarjen e mjeteve financiare për pushim.
Inflacioni u avështirëson, respektivisht ndjen inflacioni pjesë pa pushu. Nëse për shkak të kanë kalkuluar 10 ditë në pushu, prim ditë kaluar këtë vit, tash ngritja e çmimeve aty do të vazhdojë stoku në 3 ditë, respektivisht 30% mundsim për të pushuar.
Sipas të dhënave të publikuara në korrik nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, indeksi i tërësishëm i harmonizuar i çmimeve të konsumit për muajin qershor të vitit 2023 është më i lartë në një mesatare prej 2.8%, krahasuar me muajin qershor të vitit 2022. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Nga fundi i viteve 90, Laura Hasani me fotoaparatin e saj ka kapur ngjarje të ndryshme që kanë përcjell Kosovën nga para lufta deri te shpallja e pavarësisë e këndej. Fotografitë e saj kanë zënë edhe faqet e gazetave të huaja. Çdo fotografi që e bëj me qef, sidomos disa që janë publikuar në mediume të mëdha botërore, më bëjnë të ndihem edhe më krenare, thot Laura për Radion Evropa e Lirë. Rëfimin e saj e sjell Arton Konushevci në kuadër të rubrikës së përjavshme Femina kushtuar grave.
Po, është një, ti thoj një partner, një shok, një shoqe, një pjesë e jemja, pjesë e pandon.
Unë jam Laura Hasani, jam fotoreportere, punoj për media vendore dhe ndërkombëtare.
Njerëz në gjithë botën e shohin Kosovën përmes syve të saj. Me aparatin që mban në qafë tashë 25 vjet, ajo dokumenton ngjarje, tregon rrëfime dhe përçon mesazhe. Shumë prej tyre komunikojnë edhe histori komplekse. Laura nisi karrierën 25 vjet më parë, atëherë kur Kosova në regjimin serb po kalonte sfidat e mëdha politike, të cilat kulmuan në luftë.
Kam dashur të shpreh me fotografi, edhe pse ka qenë sfidë madhe. Rrezikshmëria mos të pyesim sa ka qenë, po e kisha vullnetin e madh për mu, për me tregu që çka po ndodh, çka po ndodh këna i kanë, çka po ndodh me popullin tem, vendin tem.
Kjo periudhë u bë motivi i saj për t'u marrë me fotografi. Pasioni që ju shëndrua në profesion e çoi pastaj në mjedise të ndryshme që shpesh ishin edhe të paparashikueshme.
Njëtën kohë e di që është rrezik, po të njëjtën kohë jo, duhet me tregu çka po bëhet, duhet me tregu kush janë ata njerëz, duhet me tregu që ata njerëz se kanë gabim, ata njerëz po bojnë gabim, edhe duhet me shfaqën krejt botën, jo vetëm në këtë temë.
Laura aktualisht punon për gazetën Zërin e Kosovë, por fotografitë e saj depërtuan edhe për te. Imazhet e saj të zhvillimeve politike, të vendimarrjeve të mëdha apo edhe të trazirave të ndryshme u gjenden shpesh në faqet e gazetave dhe websajteve të huaja.
Çdo fotografi e ka atë kuptimin e vet. Çdo fotografi që e bëj me qef, po sidomos çdo që publikohen në kohët e fundit që janë publikuar nëpër mediume të mëdha botënore, ajo më shtyr mundi edhe më krenare edhe një punë shumë të madh për punë, për mos mund dorzu kur deri në fund.
Si njërën prej ditëve më të veçantat e punës, kujton 17 shkurtin e vitit 2008, kur Kosova shpalli pavarësin.
Momentet e gëzimit njerëzve gjatë festimit pavarësis, fëtyrat e njerëzve, emocionet e njerëzve, a gëzimi mbrendshëm, si të qeshë, si të qajtë, në thonë ajo është emocion për të mirë.
Si pasaj, profesioni fotografit do shumë përpjekje, pasion, ambicje dhe punë, por në kohën e teknologjisë së avancuar, kjo ka nisur të ndryshoj.
Me një telefon vogël e bën një fotografi, që është përna vjë. Dhe me thonë, veç është ujra kredibiliteti e një fotoreporteri, apo dhe besa dhe fotografisë.
Por, për fotografin thuhet se vlen sa një mijë fjalë dhe Laura është gjithmonë në kërkim të pamjeve unike që do t'i fusë në kornizë. Ajo thot se në Kosovë nuk ka shumë gra që merren me këtë profesion dhe inkurajon ato që t'i kthejnë syt edhe nga ai.
Po nëse veç e dojnë që ashtu që që këmë bëha shtone, mos u dorëzoni, vazhdoni, duhe një qëta që ka po ju mermenja që mundin me a dalë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelirë.org.
Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë pas një takimi me Milorad Dodik, presidentin e entitetit serb të Bosnjë-Hercegovinës, Republika Srpska, që janë pajtuar për organizim të shpejtë një takimi të gjitha autoriteteve shtetërore të Serbisë dhe Republikës Srpska. Sipas tij, takimi do të mbahet në territorin e Republikës Srpska në Bosnjë. E kam dëgjuar presidentin Dodik me vëmendje të madhe lidhur me të gjitha zhvillimet në Republikën Srpska dhe në Bosnjë-Hercegovinë dhe jemi pajtuar që ta organizojmë një takim të gjithë trupave shtetërore të Serbisë dhe Srpskas në territorin e Republikës Srpska sa më shpejt që është e mundur, ka shkruar sot Vučić në një postim në Instagram. Takimi në mes të Dodikut dhe Vučićit zhvillohet në kohën e rritjes së kritikave të faktorit ndërkombëtar ndaj Dodikut, kryesisht për shkak të deklaratave dhe veprimeve të institucioneve të këtij entiteti që konsiderohen destabilizuese për shtetin e Bosnjë-Hercegovinës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet Maqedonase kanë mirëpritur vendimin amerikan për përfshirjen e biznesmenit Jordan Orce Kamçev në listën e zezë për shkak të veprimtarisë korruptive dhe ndikimit në gjyqësor. Por Ministria e Drejtësisë shpreh keqardhje për dështimin e gjyqësorit vendor në luftimin e korrupsionit. Ambasadori amerikan në Shkup Angela Aguilar tha se të korruptuarit duhet të dënohen, pasi Maqedonia e Veriut sipas saj meriton institucione të besueshme. Orce Kamçev ka shtrirje të gjerë të bizneseve përmes kompanive jashtë vendit. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Drejtuesit e institucioneve të Maqedonisë së Veriut kanë mirëpritur vendimin e SBA-s për përfshirje në listën e zezë të biznesmenit Maqedonas Jordan Orce Kamçev, por njëkohësisht kanë shprehur keqardhje për dështimin e organeve të drejtësisë në luftimin e krimit të organizuar. Biznesmeni Kamçev të mërkurën ka përfunduar në listën e zezë të SBA-ve për të gjitha veprimet korruptive që dyshohet i ketë bërë nga viti 2000. Sipas zyrës për kontrollin e asjeteve të huaja brenda departamentit amerikan të thesarit, Kamçev është përfshirë në aktivitete korruptive dhe e ka quar përpara një agjent egoiste në korist të institucioneve dhe qytetarëve të Maqedonisë së Veriut. Ministri i Drejtësisë Krenar Loga tha të njëjtën se Kamçev është sponsori kryesor i shkatërimit të prokurorisë speciale, e cila ishte themeluar në vitin 2016 për ndjekjen e zyrtarëve të dyshuar për korrupsion dhe krim të organizuar. Por ishte shuar 3 vite më vonë për shkak të përfshirjes së drejtuesve të saj në veprimtari korruptive.
Me zotin Kamçev ndodhi ajo të cilën edhe pritet ndodh për në fakt që organet gjyqësore Maqedonisë nuk janë duke e parë. Zoti Kamçevi është një nga sponsorët kryesor për shkatërimin e prokurorisë speciale publike dhe emri i tij lidhet me shumë probleme të tjera të cilët janë sot në vend. Më vjen mirë që ai u gjetë në listën e zezë që të bashkuara, por ndjej shumë keqardhje që organet gjyqësore të Maqedonisë nuk e kanë parë dhe nuk vazhdojnë ta shohin atë me syrin cilin e sheh edhe qytetari i thjeshtë në vend.
ka deklaruar ministri Loga. Ai ka thënë se Ministria e Drejtësisë nuk ka kompetenca të ndërhyjë në gjyqësor, por si antar i Këshillit Gjyqësor, tha se do të ngrejë çështjen para këtij organi. Pavarësisht të këtij qëndrimi, ambasadorja amerikane në Shkup Angela Aguilar tha të njëjtën se institucionet duhet të veprojnë dhe të ndëshkojnë të gjithë personat e përfshirë në korrupsion.
The public deserves institutions that can be trusted to follow democratic values with transparency and without compromise.
Publiku meriton institucione të besueshme që ndjekin vlera demokratike me transparencë dhe pa kompromitime, që Maqedonia e Veriut të vazhdojë në rrugën dhe prosperitetin e saj që ja ka vendosur vetes si qëllim, korrupsioni nuk mund të mos hetohet. Aktorët e përfshirë në korrupsion duhet patjetër të vuajnë pasojat në përputhje me ligjin, ka deklaruar ambasadori Aguilar në një konferencë për mediat, ku ka sqaruar dhe njerë vendimin e SBA-s për futje në listën e zezë të biznesmenit të Maqedonas. Jordan Orce Kamçe vështë familjar ishe drejtori të policisë sekrete Maqedonas Saša Mijalkov dhe ishe kryeministrit Nikola Gruevski, të cilët e gjithashtu janë gjykuar me dënime të larta me burg për shpërdorim të detyrës, ndërsa apo përballen edhe me procese tjera gjyqësore. Jordan Orce Kamçev në një rast të njohur si parcelat e Vodnos është shpallur fajtor për përfshirje në një skem pastrimi parash të lidhura me blerjen e paligjshme të tokës për ndërtim. Ai është dënuar me një vit burg, por kohën e dënimit e kaloi në paraburgim nga marsi i vitit 2021 deri në janar të vitit 2022, kur lirua me një garancion bankar prej 11 milion eurosh, se nuk do të ikë nga organet e ndjekjes sa i përket hetimeve tjera për fshirë dhe rastin perandoria për pastrim parash dhe shpërdërime tjera. Kamçev është drejtori kompanisë Orca Holding, të themeluar që nga viti 1990 nga baba i tij. Ai kishte lidhje me një kompani tjetër, Exico, e cila sipas IRL-s rrjetit të gazetarisë hulumtuese ka ekzistuar vetëm në letër. Pronarët e kësaj kompanie të ndërlidhura me shumë kompani tjera ofshore përdoreshin kryesisht për veprimtari të paligjshme. Ajo ka shërbyer për të hapur ose bler kompani tjera. Përmes firmave ofshore, ai kishte ndikim në çdo sferë, si në bujqësi, mjekësi, hoteleri, banka, tekstile, media. Pothuajse nuk ishte sektor që të mos kishte aksione pronësie sipas IRL-s. Disa nga këto kompani dyshohen përfitimin e tenderave me vlerë prej 10 milion euro. Kamçev është bashkëpronari i spitalit privat Sistina në Shkup, por edhe i shumë bizneseve tjera brenda dhe jashtë Maqedonisë së Veriut. Ai biznesin në Bullgari zgjeroi edhe me një zinxhir spitalesh, ndërsa së bashku me biznesmenin rus Sergei Samnosenko, ata punojnë edhe në Rusi. Ambasadorja amerikane Angela Aguilar ka thënë se lista e zezë mund të zgjerohet edhe me persona të tjerë të dyshuar për përfshirjen e korrupsion dhe krim të organizuar, që si pasaj rënojnë besimin e qytetarëve në institucionet demokratike të Maqedonisë së Veriut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ambasada suedeze në Irak është sulmuar nga qindra njerëz të cilët po protestonin kundër djegjes së Kuranit në Suedi. Sipas Ministrisë së Jashtme të Suedisë, gjatë sulmit nuk ka pasur dëme në personel. Kjo është protesta e dytë organizuar nga mbështetësit e klerikut Shehit Mujtada Sadr brenda pak javësh. Nadia Ahmeti sjell holësi të tjera.
Qindra protestues sulmuan ambasadën suedeze në qendër të Bagdadit në orët e hershme të mëngjesit të së ejtës, duke u ngjitur në muret e saj dhe duke i vënë flakën në shenjë proteste kundër djegjes së Kuranit në Suedi. I gjithë personeli ambasadës në Bagdad mbeti pa dëmtuar gjatë incidentit, siç konfirmohet nga zyra e shtypit e Ministrisë së Jashtme suedeze në një deklaratë për media. Ministria dënoi me forcë sulmin dhe theksoi rëndësinë e marrjes së masave të nevojshme nga autoritetet irakiane për të mbrojtur misionet diplomatike. Megjithatë, Ministria nuk ju përgjigj më njëherë një kërkesë të agjencisë lajmeve Reuters për informacion shtesë në lidhje me situatën. Mbështetësit e klerikut Shit Mujtada Sadr organizuan protestën të ejtën kundër djegjes së dytë të planifikuar të Kuranit në Suedi brenda pak javësh. Njoftimi për protestë u bë përmes postimeve në një grup në Telegram të ndjekur gjerësisht, që është i lidhur me klerikun me ndikim, si dhe në kanalet e tjera mediatike që mbështesin atë. Si njën nga figurat më me ndikim të Irakut, Sadr ka ndikim mbi një numër të madhe ndjekësisht të përbërë nga qindra mira mbështetës. ai ka thirrur me parë ndjekësit e tij për të dalë në rrugën në raste të ndryshme, si në verën e kaluar kur ata pushtuan në zonën e gjelbërt të fortifikuar të Bagdadit, duke quar në konfrontime fatale. Sipas lejes së lëshuar nga policia suedeze të mërkurën, një tubim publik jashtë ambasadës së Irakut në Stockholm u miratua. Leja tregon të se vetëm dy persona pritej të merrnin pjesë në këtë tubim. Njerin nga ta është një burr që i vuri zjarrin e Kuranit jashtë një xhamie të Stockholmit në qershor. Policia suedeze refuzoi disa aplikime për protesta në fillim të këtij viti që do të përfshinin djegjen e Kuranit, duke përmendur shqetësimet e sigurisë. Gjykatat që atëherë kanë rrëzuar vendimet e policisë, duke thënë se aktet e tilla mbrohen nga ligjet e gjëra të vendit për lirinë e fjalës. Një seri videosh të postuara në grupin Telegram One Baghdad treguan njerëz që mbledhshin në rreth ambasadës suedeze rreth orës 1 të mëngjesit të sajtës, duke brohuritur parulla pro Sadr dhe duke sulmuar kompleksin e ambasadës rreth 1 orë më vonë. Po për Kuranin, brohuritën protestuesit. Videot me vonë treguan tymin që ngrihen nga një ndërtesë në kompleksin e ambasadës dhe protestuesit që qëndronin në qatinë e saj. Në përgjigje të incidentit, Ministria e Jashtme e Irakut dënoi sulmin ndaj ambasadës dhe lëshoi një deklaratë duke udhëzuar forcat e sigurisë të kryejnë një hetim të shpejtë për të identifikuar dhe mbajtur përgjegjës autorët. Që nga agimi i së ejtës, forcat e sigurisë u vendosën brenda ambienteve të ambasadës dhe dëshmitarët nga Reuters raportuan se pan tym që ngrihen nga ndërtesa, teksa zjarfiksit punonin për të shuar zjarrin e mbetur. Shumica protestuesve tashmë ishin shpërndar, por një grup i vogël mbeti jashtë ambasadës. Forcat irakiane të sigurisë u përpoqën me vonë të shpërndanin këtë grup të mbetur. Para kësaj, protestuesit kishin hedhur për pak kohë gurë dhe sendet e forta drejt forcave të sigurisë të pranishme. Muajin e kaluar, Sadr kishte bërë thirrje për protesta kundër Suedisë dhe kishte kërkuar dëbimin ambasadorit suedez pas incidentit të djegjes së Kuranit në Stockholm, i cili u kryen nga një shtetas irakian. Pas incidentit të djegjes, burri u raportua në polici për nxitje të urrejtjes kundër një grupi etnik ose kombëtar. Incidenti i djegjes çoi në dy protesta të mëdha jashtë ambasadës suedeze në Bagdad. Vendet të ndryshme myslimane, duke përfshirë Turqinë, Emiratet e Bashkuara Arabe, Jordaninë dhe Marokon, shprehnë keqardhinë e tyre për incidentin dhe dënuan atë me Irakun që kërkon ekstradimin e burrit për gjykim në vend. Shtetet e Bashkuara gjithashtu dënuan incidentin, por sqaruan se lëshimi lejes për protestën nga Suedia ishte në mbështetje të lirisë së shprehjes dhe jo një miratim i veprimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Mbrojtjes e Polonisë po monitoron situatën në kufirin me Bielorusin dhe është e përgatitur për skenar të ndryshëm, thanë zyrtar të ministrisë sot. Ne po monitorojmë situatën në kufirin ton lindor në mënyrë të vazhdueshme dhe jemi të përgatitur për skenar të ndryshëm, tha Ministria e Mbrojtjes në një deklaratë dërguar me email agjencisë lajmeve Reuters. Rritja e vigjilencës së Polonisë vjen pas njoftimit të Ministrisë së Mbrojtjes Bieloruse se mercenarët nga grupi Wagner i Rusisë do të ndihmojnë në trajnimin e forcave speciale bieloruse gjatë stërvitjeve në një poligon ushtarak pranë kufirit me Poloninë, e cila është antare e NATO-s. Në një video të publikuar dje, Yevgeni Prigozhin, kreu i grupit mercenar Wagner, u pa duke mirëpritur luftëtarët e tij në Bielorusi. Sulmet ajrore ruse në zonat e porteve ukrainase vazhduan edhe sot pas paralajmërimit të Moskës se anijet e destinuara për në portet e detit të zi të Ukrainës mund të konsiderohen si objektiva ushtarake. Mes shqetësimeve në rritje për tërheqjen e Rusisë nga marrëveshja që mbronte dërgesat ndërkombëtare të grurit Ukrainas, autoritetet në rajonet Mykolaiv dhe Odesa raportuan për të paktën 20 persona të plagosur nga sulmet ajrore. Komanda ushtarake jugore e Ukrainës tha se Rusia kishte përdorur raketa supersonike duke goditur infrastrukturën portuale të Odesës. Në portet që u sulmuan kishte rreth 1 milion ton ushqim të ruajtur, tha presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky në fjalimin e tij të natës të mërë. mërkurën. Është pikërisht ajo sasi që duhet të ishte dorëzuar tashmë në vendet konsumatore në Afrikë dhe Azi, tha ai. Mëngjesin e sotëm të paktën 18 persona u plagosën pas ulmeve ajrore në qytetin Port të Mikolajivit, tha guvernatori rajonal, ndërsa në Odesa një zyrtar tha se 2 persona janë shtrirë në spital nga plagët e marra nga sulmi. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.